isfaru n-nuklat. Mill-indipendenza lawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Darbohra niħu gost nil-għakom għal dan il-programm il-lum fil-sensila isfarun nuklat għandi pieċi li fil-studio għandi ħabib nisna għajdlu antik tijaj għax ħdimna anka fuq sma oħra għal-maj għal-medja u ġvera televizjoni u dan huwa l-professur Vince Briffa li huwa wkoll ovvjament lecturer u organizzatur ta' ħafna proġetti oħra fil-Dipartiment tal-Arti Digitali l-Università ta' Malta. Kif taraw f'din is-sens ilha kważi l-mistednin kollha tagħna huma bil-campus biex wieħed imiss il-pols preċiż tal-ħsibijiet il-ġodda u anke ftit tal-istorja. Fil-fatt Vince fil-waqt li nilqak fl-istudio nħares nixtieq lej inti bħala artist għax jiena għad li inti tgħallem hemm u tagħmel hekk minti nnifsek u jiena sirt nafek eżattament hekk inti artist. Terġaw tajt inti artist innovativ izmin li bdejt zgur ġviri millo bdejt isek t-esperimental ma taqoċ fil-qafas li kien jeżisti jekk inħarsu lej l-arti mill-lajn tal-artist sal-indipendenza sakemm konna għadna kolonja x'opinjoni tifforma fuq l-artisti li kien hemm qabel l-indipendenza u li mbagħad forsi fis-sittinijiet jisum ħarġu daqxie il-ġwiena hektar.
ħagġa, grazzi tal-istadina, ċaz, nħogost dejjem ikun għawek, n-diskuti miegħek daw dal-affarijiet, dal-programm interessanti. Bħal-artist, kif attenti, jiena artist li m'għandix kwiet, fis-sens li il-medium tal-arti interessani ħafna u dejjem nesperimenta b'media differenti u allura. Il-konċett li noħloq li naturalment huma b'xi mod ma qudin, il-konċett dejjem bħall-istess l-istess affarijiet, l-istess
it-temi
ma jinbidlux tiegħi, però il-medja li naħdem fihom jinbidlu ħafna, ġifieri varjaw. Nesperimenta, varjaw minn materjal ta' pittura biex niftehmu sa video sa ħoss
installazzjonijiet kollha minnhom
skultura eżattament
Venezia per Biennale per eżempju.
Ekku, anke barra minn Malta. Ġifieri nħares lej l-arti f'mod daqsxejn iktar holistiku forsi jiena. Naturalment jiena ġej minn ġenerazzjoni ta' practitioners ta' wara l-indipendenza. Sab l-indipendenza Malta kien hawn xenarju interessanti li kien pjuttost marbut mat-tradizzjonali u l-akademiku. Minħabba l-fatt li l-artisti li kien hawn sadak iż-żmien li ħafna in their way kienu artisti b'saħħithom ta' ġifieri mhux qed nitkellem fuq. L-ebda mod najt li ma kienux, anzi,
għamlu ġieħi
l-pajis. U b'xi mod dejjem jisom irrefereu lej żewġ pajjiżi.
L-Italja u kollox li studjaw.
L-Ingilterra.
U l-Ingilterra ktar ma naħseb bħal-arti. U l-ħadd kien Ruma jistudja.
Ruma.
Xordino l-awgu
għal-żewġ. Eżattament, għaliex, għax il-gvern kien joffri boros ta' studju. Jien niftakarhom anki jiena ta' kont għadni żgħir, ġifieri kien għandu boros ta' studju Perugia, pereżempju. Tal-inċiżjoni hekk, jien sfortunat qatt ma kelli
x-xorti
eżatt li kolli wieħed minnhom daw, però hemm.
Ma marru ħafna.
Marru ħafna. U allura l-arti.
Sabajn kienu għadhom
imgur. L-arti kienet marbuta ħafna ma ċertu tradizzjonijiet tal-iskejl tal-arti italjani. Primarjament.
Li bihom imlejna anke l-knejjes wara kollox.
Ekku, eżattament.
Għala l-esposizzjoni ewlenija ta' dak il-perjodu naħsebu.
Alla vola, rridnajtu koll, kina u koll ċertu inklinazzjoni lej arti sensibilità Angliża. Mm-hmm. Per eżempju, jek nsemmu Barthe, per eżempju, jek nistudja Bat, Esprit Barthe, Harry Holden,
u koll.
U koll, kien jistudja l-Ingilterra.
U bakkele xie eccessjoni palantu għan kamilleri.
Mbata għan kamilleri, kamilleri, esattamente.
Daħsem baqa uniku.
Uniku. Allora, u għet jistajaqra dal sensibilitajiet fi xfol daħħom, ġiviri, naturalment. Però, li huwa interessanti huwa li daw l-artisti ftit għal-vol kienu artisti tajbin u saħħithom fl-lejra tagħhom, ftit esperimentaw barra mill-pittura jew l-iskultura per se. Ġifiri aħna nitkellmu jidnaf meta.
Bħala medium,
dak. Bħala medium, bħala medium.
Mattina ħalajtek.
Baw mattina. Meta jkun.
Kemm għal kwan kien invarja naqra.
Iva, iva. Ma xorta ba.
Il-fiber u fajber.
Ekku, xorta ba fil-lingwaġġ pittoriku.
Ekku.
Dik id-differenza.
Il-viziv ba' l-istess.
Il-viziv ba' l-istess. U allura, meta inti kellek movimenti li fil-1950s anki bdew jesperimentaw bil-video, per eżempju, għana ħadd maħsu dak. Dak qabiżna totalment.
Ekk kont se ngħidlek, ma missejn ma missniex. Biss rridu niftakru, minna ma ninterrupik, ma rridu niftakru fiż-żmien koloniali għal raġunijiet militari politiċi, laqas l-impressjoniżmu ma nisaqlaw, per eżempju.
Aħna qisu dejjem kull moviment dejjem jasal għawek, jinnaf 50 sena wara, ek xaħġek.
Forsi għax bajna l-ispirazzjoni ewlenija l-Italja, u koll.
Stajkun u koll.
L-Italja, l-impressjonizmu ma xie ħoss partikolari.
Insomma, kienem moviment interessanti l-Italja, però mux ma kienx jirrifletti il-moviment ta' Parigi żgur.
Ekk.
Allura, b'dal-mod, jisu bajna in our comfort zone Malta.
Iżolati imma u koll.
U piuttost għax iżolati. Piuttost għax iżolati. Kienet tinħass anki id-distanza fizika mill-mainland. U di għaffetwat l-arti big time, fl-opinjoni di għaj. Sa' qabel, jina ngħid li żewġ affarijiet għamlu rivoluzzjoni kbira fl-arti lokali. Iċ-cheap flights u l-internet. Dawk it-tnejn,
resquna lejn
Europa. Xi jiġri fid-dinja.
U fid-dinja, ekku, ekku.
L-internet
huwa għal kullum kien. Issa, mill-indipendenza l-għaw, meta wieħed jgħid isma' dik is-sitwazzjoni nafu hawn li probabbli għalkemm kien hawn l-indipendenza fl-1964, imma dawn l-artisti ta' qabel l-indipendenza, insomma ifjorixxew iżjed bil-ftuħ tal-mużewijiet, bil-bollu li kienu jiġu stampati bħal żmien Cremona Portelli, per eżempju. Għamlu fjoraċ kbir fi żmien is-sittinijiet. Issa huwa żmien meta anke bdejt inti u miegħek allura gruppi ieħor ta' artisti. Għaliex ispirajtu ruħkom iżjed għax ħassejtukom iktar ħielsa, iktar konnessi kif qatt issa bl-internet u bit-titjir ġejju sejjer. Jew għaliex ridtu tkissru l-forma li kienet teżisti qabel u allura tlaqtu altri oħra. Jekk tieħu anke l-eżempju tiegħek biex ngħidlek.
B'xi mod, Charles, wieħed jibda jħoss li jekk tibqa' tagħmel l-istess ħaġa tasal għal-ħajt, tasal u ċek maħajt, basically.
Ma jkollok xejn fuq iż-żmien.
Jiena ħan nitkellem għalih, ma jien ma ħossniex komdu nagħmel l-istess ħaġa għal żmien twil.
Għax kreattiv.
Għax, m'għandix
ispirazzjoni artistikament kreattiv.
Fis-sens, eżattament, fis-sens li u allora hemm ħafna oħrajn bħali li għamlu l-istess ħaġa fis-sens. Jiena niftakar ftit sew wara l-indipendenza qed nitkellmu inqas minn 20 sena wara, sewwa fit-tmeninijiet kenna grupp il-ġgajta li kien diġà qed jippuxxi ħafna il-boundaries tal-art.
Espressjonijiet ġodda.
Ta' iż-żmien kien hemm Caesar Attard.
Fieħed nista'.
Caesar kien wieħed mill-ewwel artisti li beda esperimenta b'ħafna affarijiet li għaw Malta kienu innovativi ħafna. Performance, per eżempju, art li b'xi mod qed tmiss mal-matematika, mal-progression, mal-xjenza. Sowa, arti ta' struzzjoni. U f'dak iż-żmien kien żmien interessanti għaliex għax aħna konna aware x'qed jiġri barra minn pajjiżna. U d-differenza naħseb li ridna nippuxxjaw da' xejn, ridna nbuttaw da' xejn il-boundaries ta' madwar.
Il-frontieri ridu
jinfetħu. Naturalment.
Diġa bet ċertu tip ta' xokk kulturali.
Iva.
Fuq min segwi l-arti, ġifiri, rittu udjenza ġrida kważi.
U l-udjenza ġrida li kienet interessanti, l-udjenza Zazua kienet l-udjenza ġrida u li kienet għacċana l-attib ta'
u għacċettatkom.
Għacċettatna. Ġifiri, jek nimxu da' xektar l-ura l-qoddim fizmin, fil-disajnijiet, meta ħna jinkont parti minn grupp Start, kien jismu Start, li beda pjuttost beda l-arti kontemporanja u Malta, fil-sens grupp taħdax l-artist, li konna, li ħaġa kena, ma konniex marbutin ma lebda struttura ta' mużew jew gallerija, ġifiri konna namlu wirjiet.
U ma konċet taħdem għal biex xogħol imur fi knisja jew f'mużew ħan biex
nifmu liberi. Konna liberi u naħdmu site specific, ġifiri, xirt najb site specific. Il-post fej qed tur ix-xogħol jispirak u jisir parti mix-xogħol, ġifiri per eżempju, il-Valletta Waterfront kien għadu qed jinbena dak iż-żmien, qed jiġri restawrat mhux jinbena. Aħna ħdimna tellajna wirja. Ġol l-ispazji meta l-ħaddiema kienu qed jirrestawraw. Ġifieri inti tittamel tinnegozja dal-affarijiet kollha. U allura
l-influenza ruħek mill-ambjent.
L-ispazju nnifsu, l-ispazju nnifsu jsir parti minn dak xogħol.
Issa di naħseb għaw Malta għalkemm inti għad il-ġenerazzjoni Żagħżugħa issa aċċettatu dell-espressjoni ġdida. Imma mhux dejjem faċli biex tfihem lill-pubbliku li pereżempju jieħdu l-astrat li inti ħadimt ħafna fuq fih. L-astrat jiena naf nies li jixtru l-kwadri għaliex jaraw investiment ekonomiku, imma s'issa jkun għadhom mhux qed jifhmu biżejjed dak li qed jaraw jew x'suppost tkun ir-reazzjoni tagħhom għal dal-kwadru partikulari. Saret xi kampanja ta' edukazzjoni f'dar rigward, per eżempju, fl-iskejjel jew fid-dinja pubblika tal-mezzi tax-xandir u x'naf jiena.
Kien hemm ħafna attentati differenti, Charles.
Għax inti edukatura li kienet nagħmel jiena.
Hemm ħafna attentati differenti u għad hemm naturalment jiġifieri aħna pereżempju l-università għandna struttura b'saħħitha ħafna għall-istudenti biex jifmu li l-arti mhix it's not just a pretty picture kif
mhux edem biex tara
biex tara u biex toħogos biha biss, iżda l-arti hija messaġġ, l-arti tista' tkun protesta, l-arti tista' tkun ħafna affarijiet.
Se tinvolvi ruħek.
Ekku, ġifieri għandna isu kultura sħiħa imdawra ma hawnhekk l-università u mhux l-università biss li għandhom l-istess strutturi. L-arti fil-level li iktar l-isfel u levelu lej level speċjalment, ġifieri għandu l-istess direzzjoni bejn wieħed u ieħor. Forsi iktar l-isfel irridu nħarsu lejn.
U anke l-pubbliku dak li ngħidu at large, ġifieri gran pubblik. Naħseb biex nirħuh għadna ma wasalniex fejn nixtiequ le.
Le, għadna lura, però at the end of the day, jiena ngħid, I mean l-arti hija lingwa, le, hija lingwaġġ.
Bħal kull
lingwa, u bħallum kull lingwa, jekk ma m'għandekx interess fiha u qatt ma provajda.
Jew għandek bżonn.
Jew għandek bżonn. Qatt ma tipprova tifhimha.
Hemm hija fonti fl-istess ħin, jiġifieri meta min tix tifhimha għax m'għandekx bżonna jew għax ma tix tifhimha, awtomatikament qed titlef xi ħaġa. Ta' valur biex ngħidlek biex ittejjeb lilek innifsek.
Ma jekk inti ma tafx li qed titlifha ma.
Appunt fuws paradise.
Eżatt. Jiġifieri dini. U aħna sofru minn xi ħaġa oħra wkoll li forsi meta naraw xi ħaġa ġdida, we don't approach it with an open mind.
Ecco. Allora c'è konservativi.
Allora l'ewwel reazzjoni tagħna hija li ntellgħu ħajs bejna u x-xogħol għax ma nifhmux. Għana naħseb li din qatt irridu nittakiljaw però biex nittakiljaw rid nittakiljaw f'livelli
grassi. Ifakkarkom li qegħdin tisimgħu Isfaru n-Nuklat. Illum mistieden tiegħi huwa l-professur Vince Briffa li apparti li huwa lecturer hawnhekk ukoll f'dik li hija arti digitali, huwa nnifsu huwa artist, anzi artist li beda jisperimenta xieren ta' snin ilu u llum nistgħu ngħidu li mhux biss huwa stabbili bħala artist ewlieni hawn Malta, imma anki kemm il-darba ikollu xogħlijiet tiegħu esibiti barra. Komplu isimgħu Isfar n-Nuklat. F'din it-tieni parti, waqt li qegħdin nitkellmu ma' l-professur Briffa, l-artist Vince Briffa, semmejna speċjalment fl-ewwel parti meta qlibna minn qabel u wara l-indipendenza, imma punt ieħor, pont ieħor li għamilna fil-ħajja politika u anke legali ta' status għaw Malta, hemm l-Ewropa, jiġifieri l-Unjoni Ewropea tħallna fiha proprju kważi 20 sena ilu is-sena d-dieħla. Vince, għamlek xi differenza bħal ma tkellimna fuq l-indipendenza? Il-fatt li Malta llum hija membru tal-Unjoni Ewropea, lill-artist Malti, għenitu?
Jien naħseb li għenitu ħafna. Fuq diversi livelli, l-ħaġa għenħdu l-livell edukattiv. Jiena studjajt l-Ingilterra. Fi żmien meta ma konniex fl-Ewropa. Ġifieri jiena ħallast ta' international student.
Min jeddek ħanajdu hekk.
Min jeddi. U minn
butek.
Minn buti, naturalment. Ekk. Għax naturalment ma rid immur.
Speċifikament.
Nistudja f'dawk l-areas li.
Ekk. Li sibtom l-Ingilterra.
Sibtom l-Ingilterra. Mhux l-Ingilterra biss, tista' jtmur kull postijiet oħra, però naturalment l-Ingilterra kienet għax iktar faċli dak iż-żmien. L-Ewropa fettet inna daw il-bibin. Ġifieri studenti illum il-ġurnata, forse mhux l-Ingilterra, sa xiex l-Ingilterra reġgħet lura bil-Brexit għasada fl-Ewropa.
Għasada fl-Ewropa. Issa sin imma swit tajba biex issa qed niddiversifikaw mhux kollox mill-Ingilterra, ma qed inmorru fil-pajjiżi l-oħra kollha.
Ekku, minn lat edukattiv, ġifieri, l-istudent illum il-ġurnata, anke speċjalment l-istudent tal-arti, għandu minn fejn jagħżel, għandu xelta.
U mhux l-Italja, pereżempju, biss la.
Mhux l-Italja. Ħafna mill-istudenti tagħna, pereżempju, qed imorru pajjiżi Nordiċi.
Ukoll.
Żgur.
Li ma tantx ħadna.
Mill-Olanda l-fuq. Ġifieri.
Ma ħadniex ispirazzjoni fil-modi minnhom.
Le, però qed joffru strutturi ta' edukazzjoni artistika interessanti ħafna.
Ħafna, ħafna. X'qed isibu differenti hemmhekk? Għax kurżi uża di li pajjiżi Nordiċi bħal Skandinavja, pereżempju, aħna ma konniex nassoċjawhom mal-arti li s-soltu nortuha ma' Spanja, ma' Franza, mal-pajjiżi Latini biex niftehmu.
Però per eżempju hemm ċertu pajjiżi skandinavi.
Huma magħrufin imbagħad għall-astrazz, per eżempju. Iktar minn mit-tsanin ukoll.
Issa bih ta' min li qed joffru daw, per eżempju, hemm ċertu korsijiet huma b'xejn. Litteralment ma tħallas. Ma tħallas. Kull ma tħallas fi żgħira fil-bidu. Hemm affarijiet oħra li mbagħad biex tgħix f'dawn il-pajjiżi huwa expensive.
Ukoll.
Però daw biex ikkompetu qed jagħmlu hekk.
Tajba.
U allura l-istudent.
Għazin neċessita. Tiġru għaraja.
Tiġru għaraja biex tat-tratta studenti mill-Europa kollha.
Kompeti.
Kompeti. Sowa, naturalment, il-lingwa hija ħaġa oħra. Ġifieri hemm ħafna pajjiżi li m'għandhomx l-Ingliż bħala l-ewwel lingwa li qed jagħtu korsijiet fl-arti. Specifikament
l-Ingliż. Di bħal universitajiet u Franza, Spanja, qed jaċċettaw teżijiet anke bl-Ingliż.
Eżattament. Le, u jirranjaw il-kors.
Ukoll jagħmlu l-kors tiegħek.
Jiġifieri speċjalment korsijiet fil-masters, pereżempju, fl-arti, sib ħafna korsijiet li jgħidulek speċifikament lil dar kors huwa bl-Ingliż.
Bl-Ingliż biex jattiraw pajjiżi oħra.
Pajjiżi oħra. Jiġifieri l-Ewropa fetħet dik, fetħet ukoll
Aċċess naħseb ċansta wirriet ukoll tesebixxi.
Aċċess li tesebixxi. U li ma jkollokx il-problemi meta inti qed tibgħat ix-xogħol tiegħek barra minn pajjiżek. Fieri dik oħra, jiena
ħalf linja kummerċjali aċċettata bej il-membri.
Jien niftakar żmien qabel l-Ewropa fejk kollok toqgħod tagħmel ħafna karti, karne u dal-affarijiet kollha biex toħroġ biċċa xogħol minn pajjiżek u ġib allura u ħafna hassles u dwana u snafx ma konx nifaċċa illum. Illum mhux l-Ewropa.
Naqbad
karozza, naqbad karozza npoġġu x-xogħlijiet fiha u nibqa' tiela minn Malta. Patila naffet.
Għax la għvent ma jċekjak ħadd għax għandna Schengen miftuħ. U t-tieni inti aċċettat li inti Ewropej. Allura fejn tmur bħala Ewropew inti aċċettat kullum kien.
Żallat sar iktar attraenti.
Issa di ġib magħha ma' wkoll sens ta' kompetizzjoni kbira x'inti semmejt jmorru biex isibu xi ħaġa biex jikkompetu. Jiġu ħafna artisti barranin anke Malta għandna ħafna wirjiet anke bħalissa qed nitkellmu li ma jkunux Maltin qed jesebixxu u anke jbijaw wara kollox. Allura l-Ewropa fil-waqt li offrit daw il-vantaġġi kollox fetħet il-bibien. Fl-istess ħin setat ħasdet lill-artist Malti li sab ruħu f'baħar kbir.
Bla dubju. Għax inti, ma ninsewx li ġifiri l-Ewropa fetħet il-bibin, sawa, u għaw mixture interessanti. Li inti, ovvjament, ma dekx artist qed tippratika Malta, illum artist li d-dimensjoni tiegħek hija globali. Ġifiri jekk ma tirrealizzax.
Sa daħal l-internet ukoll hawn.
U allura il-kompetizzjoni mhux irdoppjat, splodit kif qatt inti. U dan huwa fattur li ovvjament il-lum il-ġurnata il-preparazzjoni ta' artisti ħafna iktar interessanti u importanti għaliex. Għax jekk inti ma tifhimx id-dinja artistika li hija komplessa immens il-lum il-ġurnata, ġifieri llum mhux biss għandek ġeneri differenti ta' arti, iżda għandek strutturi differenti ta' arti, ġifieri fis-sens mela jiena irrid nagħmel l-wirja. L-wirja tiegħi fejn nagħmelha? Da ħaġa x'tib ta' xogħol ħanagħmel li titkellem bil-lingwaġġ kontemporani nibdew minn hemmhekk.
Biex ma nidir skadut.
Biex ma nidir skadut. Biex nifhem iż-żmien li qed
inkun innovattiv fuq bħal.
Inkun innovattiv. Biex nista' nikkompeti hemm. Għax da wara kollox hemm qed ngħidu, hemm kompetizzjoni kbira. Jiġifieri il-challenges huma kbar ħafna. U ovvjament hemm l-element tal-għak, hemm ħafna elementi oħra li kienu dejjem hemmhekk.
Anke ta' persistenza li bniedem ma jatax qalbu wkoll nifhmu għax.
Anke l-istrutturi ta' wirjiet għall-artist inbidlu, illum l-Instagram sar
li inti tużax ħafna.
Ma tistax taddim ingħajru.
Għax huwa wirja kontinwa.
Ekku. Issa l-Instagram għandu regoli tiegħu u għandu l-istrutturi tiegħu mhux biss tifhem. X'qed tagħmel artistically, imma tittifhem ukoll il-medium li inti
qed twasslu.
Qed tuża biex twasslu.
Issa ħalibqa' fuq daqsxejn fuq it-tema qabel ma naqleb għal oħra, fuq it-tema ta' l-wirjiet barra minn Malta. Qed jiftaħ orizzonti ġodda anke swieq wara kollox għax l-artist x-xogħol tiegħu jinbijaw. Imma mill-banda l-oħra fir-realtà kemm jiswa meta inti pereżempju wirja tibdija l-ambasċata ġo Pariġi, jew tħalt fil-Biennale biha l-ewwel, jew tħalt f'pajjiż Skandinavu wara kollox issa. Il-fatt li l-profil tiegħek se jgħinek l-abdejt barra, imma dak huwa wkoll vantaġġ ekonomiku, jiġifieri l-artist ma baqax marbut mas-suq lokali biss.
Fimni, m'hemm l-ebda regola, jiġifieri. Skont kif nitħares lej il-produzzjoni tiegħek. Jekk inti qed tagħmel xogħol li pjuttost huwa diffiċli biex inbih. L-installazzjonijiet, pereżempju.
Ekku, ma tantx tista'
il-video art.
Ekku.
Ġieli nagħmelhom it-tnejn.
Nagħmel ħafna.
Jiġri titħares lejn u mbagħad.
Għax temmen fih.
Għax nemmen fih. Però mbagħad hemm strutturi oħrajn ta' galleristi jew inkella kuraturi. Li jaħmu specifikament f'dil areas. Allora inti tkun swings and roundabouts bħad titlef minn mil-bejħ tal-oġġett. Però qed tiggwadanja minn
fama, reputazzjoni.
Fama, reputazzjoni.
Kwalità ta' xogħlijiet.
Ekku, u anki forsi commissions fis-sens ta' isma.
Ħajqabdek xi ħaġa.
Eżattament, jiena għandi dal-katedral kif pereżempju għamilt xogħol fl-Awstrija ġew katedrali. Dik kienet commission, ġifieri kommissjoni fej il-kuratriċi.
Ħalsuk biex nagħmel dak ix-xogħol.
Eżattament, kienet rati x-xogħol tiegħi
il-Biennale.
Stibnitni biex kella biċċa xogħol ġodha l-katedral. Naturalment, taħdni fi.
Ġifieri l-esposizzjoni ta' barra ħadmet.
Eżattament. M'hemmx one size fits all speċi tagħha li hija min jaħdem purament ma' galleristi u ġo galleri.
U ma jċaqlax minn dik ir-rutina u baħt imorra. Baqanna forsi dawk it-tlet minuti. Ma xtaqx ma semmix f'din in-nofsija inti fid-Dipartiment tal-Arti Digitali, mellem it-teknoloġija. Sa ħafna jaraw l-internet teddida għal dik li hija arti kreattiva. Imma tista' ma tkunx hekk ukoll, tista' tuża tkun għodda biex niftehmu.
Anzi, jiena naħseb li llum u di minn dejjem ngħidha. Illum l-artist għandu toolbox, bħal mekkanik għandu toolbox.
Il-kaxxa
tal-għodda. U l-kaxxa tal-għodda tal-artist rridu kollha kemm għodda tradizzjonali u kif ukoll għodda digitali. Jekk ma jkollokx dawn, fis-sens, issa il-mod kif tużhom huwa differenti. Jien jista' jkolli xogħol totalment tradizzjonali, iżda d-digitali qed nużah biex jgħin il-tradizzjonali.
Tamel isu fusion.
Tamel fusion. Ġifiri, issa forsi digitali qed nużaha biss jippromotja.
Per eżempju.
Digitali, se jkun ġifiri da.
Ma semmejt l-Instagram għal xogħol ta' kull tip.
Allura il-percentaġġ ta' integrazzjoni ta' tnejn jiddependi fuq ix-xogħol li wieħed qed jagħmel. Ġifieri għaw artisti qed jaħdmu totalment fid-domain digitali. Ix-xogħol tagħhom qatt ma jara.
Ġifieri bħala medium qed jużaw it-teknoloġija biss.
Mit-teknoloġija u qed jibqgħu fit-teknoloġija.
U tih valur għax dak ingħamel żmien argument illum maħseb ingħeleb. Tih valur daqs dak li qed jaħdem biżejjed fuq it-tila, pereżempju.
Il-valur dan u argument
id-dinja tal-arti.
Il-valur huwa stabbilit mid-dinja tal-arti.
U daqs suġġettiv.
Li huwa market. Li huwa market bħalma huwa market.
Is-suq imexxi.
Eżattament. Jekk wieħed ħares lejn l-NFTs pereżempju li fil-bidu splode u s-sab daqqa waħda.
Teddida.
Eżatt, għalaw daqqa kbira.
Ekku, ekku, u l-istess ħaġa l-arti. Ġifieri kollox iddependi minn dak is-suq li wara kollox jasal għal tinnis.
Is-suq kollox, eżattament.
Jasal għal tinnis. Prosed, grazzi, konna qed nitkellmu mal-professur Vince Briffa, artist li nistgħu ngħidu juża ħafna medium differenti ħafna minn meta beda għexieren ta' snin ilu issa huwa fil-Dipartiment tal-Arti Digitali u kif spiċċajna l-kem id-dedikajna biss ġiex minuti għalija ma' t-teknoloġija saret ukoll parti mill-arti. Ma' l-iktar ħaġa li forsi tibqa' frasna hija li l-arti trid tifhimha u jekk titħaddimha titkun kuraġġuż biżejjed tippersevera. Il-waqt li ningrazzja l-Professor Briffa, ningrazzja wkoll ir-redent tal-assistenza teknika u minħatija ċarxwiret natikum appuntament għal bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin saħħa.